Radio Okapi.
Sango na biso, Arlette Mboui qui te veut ça.
Okapi.
Mon avance au Siliba Kuya Kolanda Sangola Biso ya Poko ya Lelo Nkota ya Lingala na Mupembo Mwaye ya Musala na Etuka Katanga Toma Mulandi ya Kalaka Mkondi ya Oni General Wafi Abandite Misro Mipesa Makipo ya Mwango ya Mabungisi Misala ya Polusi Esungaki Etuka Katanga Te na Boye Alakiko Sala Maso Pona Sina Ena na kamina uta mikolo sambo sikawa mai mazali ko bimo ba pompite obaka tenzike mabulu ma mai matondi na bato tukolanda sango kati na basango ya biso ya poko ya lelo na bandundu mituka koleka tuku motoba mikangemi na nzela monene ko uta Kinshasa Kikapa mituka mizali sutu koleka penza onzela eyete tokolobela maso na bolai simamo atango mbote na bino banso na mubembo ya Mosala na engumba Lubumbashi Toma Mulandi ya Kalaka mukondi ya ONU na matali misala ya monyele ya RDC akindeki kotala etelo ya la polisi na Kasapa pona general Abdala Wafi esengelite etuka katanga pe kota na mwangu ya mabungisi po ya la polisi ya ekolo abakisite MONUSCO na basungi ndenge na ndenge ya bikolo bya bapaya babungisa ki mwangu moko ya misolo ya dolare ebele po ya kosunga mabungisi mana kasi pasi komona te etuka katanga ezwili sungili na te ya lubaki yango na elubeli ya nei kabena pe alaki kosala maso pona tina ena.
Nous avons mobilisé plus de 30 millions de dollars américains.
Nous avons mobilisé plus de 30 millions de dollars américains pour la matière américaine. Na yango to singeli kotia sete po na mazali kosalema obitando bya etuka ya Kisudi Kivu pe Nordi Kivu pe lisusu Oituri esika ye nazali kokanisa ete toki kolandisa po na kobakisa motango mabaye banso basengeli kozwa matea na kolandaka pologarame eye ya bapulusu baye bazwami obitando biike ya etuka ya Katanga kotinda bango obipae bisusu wapiepae basengeli kozwa matea maye sima ya yango to singeli mpeko Zungi Sabango Awa
Nakamina utongo ya lelo mai mazala kite utaposo moko sikawa uba pompi mai mako bimate kati na ngumba oba quartier nzike mabulu ma mai matondi na bato basi baike bako tambola na ba kilometre koleka sambo po ya kokoma o mabulu ya mai sango ya Hippolyte Kalenga ya radio communautaire ya Katanga elimola mina yo Marco Mulumba
Emona naki milongo milai ya basi na bana basali kokende po ya kotoka mai na ba balabala ezali komona na ba bidon ya langi ya mai ya mosaka ya balitre tukumi bale ba memi yango na mutu basusu na kinga basali kokende mpe kozonga kaka na koluka mai ya peto bilenge bana basi mpe babali basali kokende ata mosika mpo ya kozwa mai ya malamu ya komele manasoma ye nde mbano ya muyibi ya bakable ya lotiliki na nzela ya usine ya pompage ya régie des eaux eleki mikolo sambo kolandana na mokambi wa centre ya régie des eaux esengelaki bakende o bamboka misusu ya ville ya Katanga mpo bazwa basinga ekosunga usine eye ya mai elobaki Kabei Mbai Shimok oyo asengi na bafandi batosa biloko bya mbula matadi nzambi ezali mpo ya bolamu bwa bato banso koleka koto mibale sika bazangi mai mapeto tokokundola na bino te kable ya metele kama minei ekweyaki na mvula lokola poto etengamaki bayi misala mabe bakendai kokata singa to kable na pete
Mwayambu mwoye na Kinshasa monganga koyangila kamwango ya village aseni ya ministeri ya kolongo nubwa nzoto alubite minuti inso mwana moko wa kukufaka kati na ekolo RDC po ya makono miko utaka na bosoto pe na bozangi mai mapeto na bofongwani ya yoko likita ya ekolo ebongisami po ya bakambi ba eklesia ya Caritas Congo pe ba yabitelo na pe village aseni monganga mavara alubite atungisami na komona kate ba ye ekolo Congo koleka ba milioni tukumi mine inasambo bakosale laka nzongo elongo banite na yango bana koleka milioni mibale ya mibuko banda na libungu tolukino na mitano bakobela ka pulupulu milioni misato malalia kotanga pe pulupulu ekasi eye ekotungisa bamboka nzike po ya bozangi bopeto toyoka mukambi village ya seni ya ministere ya kolongonu bwa nzoto munganga mavar oyo elobeli ya Michel Kifinda Ngoy.
Vous savez que en RDC, parmi les maladies qui posent des problèmes au niveau de la population,
on y habite na école Congo démocratique qui kati ya maladie miyemitungisaka baimbo kezalinde bokono miyemibutaka na bozangi bopeto pe na lolenge ya bozuimai yango ezali tuku sambukati ya mukama na babokono miyemitungisaka baimboka ezali na tina makasi tebula matari atelemela pe atia masanga ndenge na ndenge pona kobunda na yango ezali lokola ba kila si pe bamboka ya peto uta mobuko to ibale na zomi na mibale to koma ki na bamboka koto misato miye midianga mipeto kuna pulupulu ya makila pe poliomelite mizalite ya ngonde ezali bilembo bianti na penza sika tokote na eteni ya mibale to lingi na mobuko to ibale na zomi na sambo to koma na bamboka koto motoba pe bato milio libwa po ya nini Caritas pamba te to moni te Caritas tas pe bato ya ba eklesia basala kamisala malamu pe bakoki ko pesa biso nzela ya kozwa biyano bilongo bani
avoir un resultat positif.
Na kananga bantoma baye ngumba baili sangali kolandela kankita pe mambi mamisolo na ndako ya bantoma ngumba pamitungisi na bozangi biloko nzike ozando ya kananga mulobeli sangali inande ya lobela kiyango lobilo leke okati ya masolo na yena bapanzi sango na kananga ndakisa maki mbisi makayabu pe biloko bisusu biko utaka na kata na katanga kolanda na sasad mambombo likambo lieli uti na bokati misala ya bingunduka biko utaka na katanga ntoma baye ngumba sengite yoko bokutani bosalema na biteni bisato kati na mukambi ya kituka Kasai Occidental pe baninga baye ya bituka ya Kasai Oriental pe katanga pote baluka biyano toyoka ye na elobeli ya Francis Kalonga ya radio Diku Dieto.
Nous avons remarqué que le poisson salé qui coûtait
monite likayabo ezalaki kote kama na motuya ya franc congolais kama mitano ekomi kote kama lelo na franc congolais koto moko meka ya ndakala ezalaka kote kama kala na franc congolais koto zomi na mitano ezali kote kama lelo na franc congolais koto tukumi bale na mitano nyoso wana ezali kopesa kokoso na bomo iba bato yango wana esengeli te mokambi wa etuka Kasa Occidental akende kokutana na moninga wa yewa etuka ya katanga mpo eyano ekoka kozwama mpo na basombi na mpe bayimi mbongo nyonso wana na kotalaka te lokola biloko bizangi mambima mimbongo pe mazali kotambola malamu te biloko bisusu mpe bikoki kopola
que nous pouvons vite vite perdre.
Na bandundu koleka mituka tuku motoba mikangemi na nzela monene to national numero 1 Kinshasa Chikapa o eteni ya Kilembe libulu moko ya monene salemi o esika ena yango euti na mai mambula na yango motango ya mituka mikoleka ka onzela ena ezwa miotaka ya bakilometele kama mibale na munyele ya Kikwiti Mokiti bulaibu wa sango ya Fabien Kambinzi.
Bayimi mbongo bazali komitungisa mamingi lolenge mituka mina miko kangamaka na kotalaka biloko bya bango bya koteka kobebaka pe lisusu bazali koyimayima komona biloko bya bango koumelaka liboso ya kokomisa byango epai wapi ekokende ndakisa oengumba Kinshasa to pe Chikapa po ya bango koumela ya mituka na biloko bya bango ezali se kozongisa sima mosala mwa bango bo elobamaka onzela mwa mombongo ete ngonga ezali Sembongo kobeba ya nzela oyo ezali ya lelo te esi eumeli uto basanza kasi tino lelo eyano yoko te epesama atako balabala eye ezali mpo ya ntombwa ya ekolo omotuna mwa radio Okapi bayimi mbongo misusu balimbolaki ete bango bakofutaka lolenge elongobani bataksi ya leta yango basengi na bakambi ba ekolo kosala manso kozongisa mombongo lolenge elongobani oyetando ena ya National 1 Uto Engumba Kikwiti, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Ezali po yambala ya yambo utami bumitano te bayi kompani SMZ ya kala e tokobenga lelo le ligne maritime congolaise basala ki mosala te moyambo moye bango batelemisi mosala na bosenga ya bayi syndicat ya bakompani ya leta bayi bakana ki kofunda mambima be ndenge na ndenge na matali lifuti ya basali bosenga boye botosa maki kasi ongambo ya bakambi bakompani ena babandi te bayi kompani bakotindama na makasi sango ya Dona Madimba elimbolami na Marco Mulumba.
Basali ba kompani ya ligne maritime congolaise ba monisa kikanda na bango lelo liboso ya bureau na bango ya mosala eye ezwami pembeni na bureau ya Monisco. Bango batelemisa ki mosala mpe bazalaki libanda kosala makelele mpe kotalisa bosenga bwa bango.
A diminuer le salaire des travailleurs.
Ba kambi ba kitisi lifuti li ya basali mpe mambi masusu mabomoi bazali mpe konyata mikano miambula matadi. Basali baye ba monisi te soko mwango moye mosalemi lifuti li ya bango likokita na motuya ya dolali kama misato tope kama minei. Kasi bakambi ba kompani eye ba monisi ongambo na bango te ezali bongo te na koyoka Caroline Mawanji.
La grève elle est sauvage.
Bote misi mosala bolandi mibe kote. Lokola toyoka na kimpo na kokutana omwa tukumi bale na mwambe sanza eye esengela kite kopekisa basali baya na mosala lelo. Yango wana inspection ekoyangela kamambi mamisala elengeli likita lobi mwa mosala mibale mpona koluka kuulisa makanisi mabasali na mabakambi bakompani.
Wana suka basango na biso matondi na Dieudonné Nyangasa osungaki onzela masini pe na baso bolandaki biso potikala na kimya maloba mboka yo Jano Matwaki.
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.